maalin kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee Yahuudda ay duqeymo culus ka fuliyeen magaalooyin dhaca dalka Yemen. Waxaa diyaarad sidaah wasiirka arrimaha dibadda ee Yahuudda iyo wafdi ballaaran ka degtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Ujeedka wafdiga waxaa lagu sheegay in la xoojiyo xiriirka ka dhexeeya Yahuudda iyo Itoobiya. Inkastoo qodobka dhaqaalaha uu ahaa waxa ugu badanay labada dhinac ka wada hadleen, haddana waxaa la helayaa xogo tilmaamaya in dhinacyadu ay isla soo qaadeen malaf amni oo ay ka mid tahay in Itoobiya ay ka qayb qaadato waxa loogu yeero dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Khubarada ka faallooda arrimaha gobolka ayaa su'aalo iska weydiinaya suurtagalnimada in Itoobiya ay ku biirto howlgalka milatari ee duqeymaha ah ee diyaaradaha Yahuuddu ka wadaan dalka Yemen. Bishii tagtay ee Maarso ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee Yahuudda iyo Itoobiya waxay yeesheen kulan lagu tilmaamay inuu ahaa mid muhiim ah, waxaana Gadcoon Saacir oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Yahuuddu sheegay in Yahuudda iyo Itoobiya ay wajahayaan halisyo amni oo uga imaanaya kooxo argagixiso ah oo kala ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kooxda Xuuthiyiinta, sida uu hadalka u dhigay. Sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Itoobiya, booqashadii ugu dambeysay ee wasiirka arrimaha dibadda ee Yahuudda ku yimid Addis Ababa wuxuu mar kale ku celiyay halista amni ee uga imaanaysa Xuuthiyiinta, isagoo sheegay inay lama huraan tahay in Itoobiya iyo Yahuudda ay noqdaan ul iyo diirkeeda, si wada jir ahna uga hortagaan halisyada uu sheegay inay la kulmayaan. Marka loo eego xiriirka ka dhexeeya Itoobiya iyo Yahuudda, waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid aad u qoto dheer. Tusaale ahaan, sanadkii 2020-ka, hay'adda sirdoonka ee Itoobiya ayaa heshiis iskaashi la saxiixatay wasaaradda amniga ee Yahuudda, kaasoo dhigayay in labada dhinac ay iska kaashadaan ka hortaga waxa loogu yeero argagixisada Geeska Afrika. Warbixinno la helay sanadkii xigay waqtiga la saxiixay heshiiskaas ayaa tilmaamay in Yahuudda iyo Itoobiya ay iska kaashadeen howlgal lagu soo qabtay in ka badan 10 ruux oo ka dhacay magaalada Addis Ababa, kuwaasoo la sheegay inay qorsheynayeen weerar ka dhanna safaaradaha Imaaraadka ee dalka Suudaan iyo Itoobiya. Dadka falanqeeya xaaladda mandiqada Geeska Afrika ayaa tilmaamaya in isku dayga Yahuudda ee la xiriira isku xirka halisyada amni ee xarakada Al-Shabaab iyo Xuuthiyiinta uu muujinayo rabitaanka Tel Aviv ee la xiriira in xukuumadda Addis Ababa ay ka qayb qaadato dagaalka ka dhanka ah kooxda Xuuthiyiinta. Dhanka Itoobiya, waxay warbixinadu tilmaamayaan inaanay xilligan u xamaasad qabin inay kaalin ka qaadato dagaalka ka dhanka Xuuthiyiinta, waxayna Itoobiya ka mid tahay dalalka ay saameynta ku yeelatay xiisadda ka taagan badda Cas. Shirkad ay leedahay dowladda Itoobiya oo ka shaqeysa daabulidda adeegyada mara badaha ayaa tilmaantay in hawsha la xiriirta dhoofinta iyo la soo degidda marka laga hadlayo gudaha Itoobiya ay saameyn ku yeelatay xiisadda ka taagan badda Cas. Warbixin uu qoray wargeyska Africa Intelligence bishii Febraayo ee sanadkii la soo dhaafay ayaa lagu sheegay in kaabayaasha dhaqaale ee Itoobiya ay saameyn adag ku yeelatay xiisadda badda Cas, ayna dib u dhaceen mashaariic dhismo iyo kuwo kale oo laga fulinayay Itoobiya sababo la xiriira iyadoo ay soo daahayaan adeegyada soo mara badda. Inkastoo waqti xaadirkan aanu jirin bayaan rasmi ah oo ka soo baxay Itoobiya iyo maamulka Yahuudda oo la xiriira iskaashi la xiriira dagaalka ka dhanka Xuuthiyiinta, haddana waxaa muuqanaysa in hormuud siyaasadeed oo gudaha Itoobiya ah ay xoogga saarayaan sidii Addis Ababa ay ugu milmilahayd mashruuca Yahuudda ee la xiriira duqeymaha Yemen. Xubin sare oo ka tirsan macadka siyaasadda arrimaha dibadda ee hoostaga wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo soo xiganayo macad lagu magacaabo Alwaadi ayaa shaaca ka qaaday in xiisadda ka taagan badda Cas ay saameyn ku yeelatay Itoobiya, sidaasi darteedna Itoobiya ay uga furan tahay fursad istaraatiijiyadeed oo ay ku muujin karto inay tahay mid aan looga marmin. Waxa uu ku tilmaamay dagaalka ka dhanka ah argagixisada.